Comence de marzo okazis eventoj anoncantaj la unuan komunan polan-rumanan kulturan sezonon en Bukureŝto kaj Varsovio. Ili estis ligitaj kun la unuafoje solenita nuniare Tago de la Pola-Rumana Solidareco, la 3 de marzo, proclamita pasintiare memore al la unua defenda alianzo inter Pollando kaj Rumana Reĝolando en 1921. Tiu okaze en la Nacia Muzeo de Rumana Kamparano en Bukureŝto estis prezentita fotoekspozicio de Justyna Mielnikiewicz, dediĉita al la vivo de pola malplimulto en la suda Bukovino. En la Bukureŝta Ateneum okazis koncerto de fama pola jazz pianisto Leszek Mosder. La kultura sezono Pollando-Rumanio komenciĝos en junio 2024 kaj daŭros ĝis oktobro 2025. La organizantoj planas prezenti al vasta kaj varia rumana publiko diversecon de la pola kulturo. Oni proksimigos krome tion, kio okazas en la pola kulturo aktuale. La sezonon inauguros en Sibio ekspozicio Tatry Montaro Wróblewski Karłowicz Wyczółkowski. Okazos diversloke prezentoj de la pentroarto de Tadeusz Kantor, Wojciech Fangor, Jerzy Nowosielski. En la programo estos krome multaj literaturaj eventoj, teatraj, muzikaj, fotografiaj. Al la eventoj de la Pola Kultursezono en Rumanio patronecas la Pola Kulturministerio kaj Adam Mickiewicz Instituto, kunlabore kun la Pola Instituto en Bukureŝto. Flanke de Rumanio la partnero estas la Rumana Kulturministerio kaj Rumana Kulturinstituto.